Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta tira, astelenetan gure bigarren ordua bizipozetik bizipozera. Egiten dugu, agerkarien tartean ere, ba, gure poz txikia delako, Edurne Elizondo Nafarroko hitzatik, arratsaldeon Edurne.
Arratsaldeon,
arratsaldeon Edurne.
Ongi, ongi.
Kaixo.
Ba ongi, astelenari pixkat buelta ematen zu, zer moduz.
zer remedioz.
Tira,
ongi, ongi, nire ongi, ongi, bai.
Lanpetut asten dituzu ez, Nafarroko hitzan astelenak pentsatzen dute Edurne?
Bai, bai, astelenak nahiko, ba bueno, lanpetuak eta astunak izaten dira, bai. Maia bueno. Hau ere gaindituko dugu.
Ba, ez dizugu denbora unitzkenduko Edurne, baina nahi dugu jakin, ba, zer izan duzuen, ez? Izpide, ba, pasaden hortziralean, ez? Kaleratu zenuten Nafarroko hitzan, eta iruditzen bazaizu, ba, zaletik hasiko gara Edurne beti bezala. Titular nagusi bat duzue, aitortza nahi dute, eta Angelines Hernandez ikusten dugu argazkian, gainera nahiko ez, gorputz espresio edo aurpegi espresio,
bai.
Ba, aserrezkoarekin.
Bai, hala da. Bueno, bera da, zera, Nafarroan aritzen diren osasun sustatzaileetako bat, hijitoen artean osasuna sustatzeko programako sustatzaile bat da, eta zuk ongi erranduzun bezala, ba, aserre dago, eta bera bezala, Gazkalo elkarteak kontratatzen dituen ba, gainerako sustatzaileak ere, bai. Elkartea bera ere aserre dago, eta, ba, bueno, norekin dauden aserre, ba, Nafarroako gobernuarekin, zehazki Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuko arduradunekin. Kontua da, bueno, hijitoen artean osasuna sustatzeko programa hau aspaldikoa dela, 1987an jarri zuten martxan ikusita, ba, hortxe arazo bat zegoela, ez da, zailtasunak zeudela, ba, hijito herriko kideak, ba, zerbitzuetara sartzeko eta zerbitzu horretan hartatzeko, ezta? Eta, bueno, pixkat zubi lan bat egiteko edo, ba, sustatu, sortu zuten osasun sustatzaileen figura hori, ezta? Eta erran bezala, landa eremuan aritzen direnak, Gazkalo elkartearen bidez kontratatzen dituzte. Orain kontua da, Nafarroko gobernuarekin urtero sinatzen duten akordioa sinatzeko zain daudela. Kontua da, haiek pixkate nekatu egin direla, ezta? Haiek erran dute, ba, bueno, hasieran bide horren alde egin zutela, ba, bertze erremediorik etzegoelako, Nafarroko gobernutik posargi zuten, ez? Langile hauek, ba, bueno, osasun publikoko edo zerbitzu bat ematen dutela, baina, bueno, zailtasunak zeudela, ezintasunak, ba, zuzenean kontratatzeko. Eta horregatik sortu zuten, ba, diru laguntza zehatz bat, diru laguntza horren bidez, ba, Gazkalok kontratatzeko langile hauek. Kontua da, ba, bueno, Gazkaloko kideak ere ja pixkate, ba, bueno, nekatu egin dira, beti gainera, ba, bueno, diru laguntzak berandu jasotzen, horrek erakartzen du langileen soldatak baunitzetan berandu ordaindu behar izatea. Orain ere, ba, Gazkaloko Ricardo Hernandez arduradunak nabarmendu digu, ba, akordioa berritu zain, ba, egin behar izan dutena izan dela, ba, maileguak eskatzea bankuetan, eta horrek ekarri du, ba, bueno, haientzat ere, ba, horrelako egoera ekonomiko zail bat, ezta? Eta batez ere langileek nabarmendu dute horixe, azken hilabeteak obratu gabe egon dira, eta eskatzen diote horixe, aitortza eskatzen diote Nafarroko gobernuari, osasun publikoaren institutu horri, eta salatzen zuten ere bertzeak bertze, ba, urte hauetan guztietan hainbat sari jaso ditu programa horrek, eta beti erraten dute, ez da, dominak gobernuko kidek jantzen dituzte, haiek hartzen dituzte, paioek, alegia, horixe salatzen zuten, baino lana berriz hijitoek egin behar dutela, emakume hijito horiek, ezta, eta pixkat egoera hori salatu nahi zuten. Maiatzaren 16an Arartekoaren bulegoan ere egon ziren, eta arateraman zuten haien kexa eta haien haserrea, eta erran bezala, ba, bueno, hitzarmena berritu zain daude, eta haiek eskatzen dutena da, ba, horixe, ez, beren lan baldintzak hobetzea, ba, benetan aitortza eginen dien bertzelako, ba, hitzarmen bat lortzea, sartzea eta benetan ba bueno, osasun etxeetako taldeetako kide gisa har ditzatela, ezta? Erran bezala, ba ez da erronka txikia, baino erran bezala haiek ere ba bueno, haserre eta badaude pres, ba bueno, beren eskubide hoiek aldarrikatzeko eta erran bezala ba bueno, urratsez urrats ba aurrera egiteko eta ea lortzen duten, ba erran bezala, nahi duten eta merezi duten aitortza hori.
Tira, historia kontuak ere ekartzen dizkiguzue, izpide, Edurne, herritarren iraintzeko moduak, azertu dituelako Nafarroako artxibo nagusiak, honek, bai. Joku pixka bat eman behar du,
Egia da, bai, gaina ni, bueno, bisita gidatuan parte hartu nuen noski kronika hori idazteko, eta egiarran nahiko bitxia da. Gaztelaniazko eta euskarazko, ba, 16. eta 17. mendetako irainak jaso dituz ba hor artxiboko beko solairu horretako ba paretetan jarri duten zea erakusketa bitxi horretan eta egiarran ba bueno ba horixe bai nahiko bitxia. Hala ere eta hori nabarmentzen zuen gidariak Josu Barraganek ba hori ez 16 eta 17. mendeak aipatu ditugu baina kontua da ba gaur egungo egoera unitzekin alderatuta ematen duela ba gauzak ez direla ere hainbertze aldatu, ez? Adibidez,
bai, hori da. Dela.
Bai, zalantzarik gabe, adibidez generoaren kontua, ezta? Ba, nola adibidez emakumeen aurka gehien erabiltzen den iraina zela puta hitza, ezta? Eta, bueno, tamalez gaur egun ere, ba, hitz hori emakumeak iraintzeko erabiltzen da, ezta? Hori gertatzen da gaur egun ere eta horixe, ezta? Eta gero aipatzen zuten aunitzetan horixe, ez? Emakumeen arteko liskarretan jasotako, osea, irainak direla, ezta? Hor erakusketan bildu dituztenak. Zehazki, auzitara llegatu ziren tirabiren inguruko irainak dira hor erakusketan jasotakoak, ezta? Artxiboan dauzkate 9000 epaiketa baino gehiagotako, osea, datuak eta agiriak eta hoietan bilatutako eta aurkitutako irainak dira horre erakusketa horretan jasotakoak, ezta? Erran bezala ba emakumeen kontra ba batez ere euskaraz adibidez ba puta, axeri, ardizarra olakoak erabiltzen ziren, ezta? Eta berdiz gizonen kontra ba batez ere traidore eta bellako gaztelaniaz eta gero nik aitortu behar dut zera Josu Barraganek aipatu zuen irain batek grazia dia egintziala. Bai, erran izut, aipatzen zuten, zera, Maripatxaran podrido. Zeiruitzen zaizue.
Oso nada.
Zeiruitzen zaizue.
Zer esan nahi zen horrekin?
Ba, auskalo.
Auskalo, ez da, baina zerronik ez Maripatxaran
Maripatxaran podrido.
Behar bada berreskuratu beharko litzateke.
Bai, bira, Maripatxaran haunitzetan ere, hori, mozkorti eta erraten zioten elkarri agian hortik handator, patxaran gehiegi edo hartuko zuela edo auskalo. Baina, bueno, nahiko bitxia iruitu zitzaidan egiarran grazia egintziak, hori aitortu beharra daukat Maripatxaran podrido, eta ez dakit, ez dute baztertzen, ez dakit, akaso muturreko egoeraren batean erabiliko dut itzori. Baina bai, nahiko bitxia. Ez, bueno, pixka, bromak hor bat derutzita, baina egia da, bueno, gidariak aipatu zuen ere, ez, pixkat, aipatzen zuen, garai horretan, 16 eta 17. mende horietan, ba, libeloak eta panfletoak jartzen zituztela, ba, jendea eraintzeko paretetan, ez da, jendearen etxeetako atarietan, eta erraten zuen, ba, bueno, gaur egun gauza bera egiten dela, baina paretetan jarri beharrean, sare sozialetan, ezta? Zintzilikatzen direla horrelako edo jartzen direla horrelako mezuak, ez? Eta orduan, ba, bueno, nabarmentzen zuen horixe, ba, erakusketaren bidez, pixkan gogoetarako edo, ba, bueno, gogoetarako gai bat ere jarri dutela hor, ezta? Eta, bueno, nik uste dut, arrazoia batzuela, ezta? Ba, erran bezala gauza batzutan iruitzen zaigula, ba, izugarri egin dugula aurrera, baino, haizu, azkenean, ez dela errealitatea eta ez dela gizartea uste duguna bezain bertze aldatu.
Maripatxeran podrida asko.
Hori
da. Ederki. Tira, bertze gainite eskarri bat ere bai, iraina galde batera utzita Edurne.
Hori da.
Nafarroako Highline komunitatearen berri ere ematen diguzuelako.
Bai, Olaia Garaialde gure lankideak eraman gaitu, ba, nik ere ezagutzen ez nuen mundu horretara, ezta? Eta egiarran, ba, bueno, nik uste dut kasu honetan merezi duela, zera, testu hau laguntzen duten argazki eixo egitea, ezta? Ba, izugarri argazki politak direlako batetik eta bertzetikan, ba, ederki islatzen duten lako zer den hori, ezta? Eta, bueno, azkenean hor agertzen da, etxaurin, haitzen artean, haitz batetik bertzera jarritako, ba, zea, lerro baten gainean, osoka gixako baten gainean hor oreka egiten dabilen pertsona bat ageri da, ez? Eta hori dain zuzen ere highline hori, ez da? Eta bueno, erran bezala, Olaia Garaialderen erreportajionek nabarmentzen duenez, ba, kirol horretan ari direnen kopuruak gora egin du azken denbora honetan, baino kontua da, ba, ez dagoela agitzongi erregulatua kirol jarduera hori eta horrek ekarri ditu ba hainbat arazo azken aldian ba pertsona batzuk atxilotu egin dituztela adibidez ba sokak jartzeagatik hainbat tokitan ze izan ere gaur egun ematen du bakarrik Iturmendin aretzeko baimena ematen zaiela eta bueno horra aipatzen da ba kasu batzutan ingurumenari edo ba bueno inguru jakin batean egon daitezken hegazti espeziei edo egiten aldiola jarduera horrek. Reportajean, ba, bueno, komunitate horretako kide direnek kirolari horiek aipatzen dute, ba, bueno, eskaladaren antzeko eragina izan dezaketela, orduan aipatzen dute, ba, bueno, debeku horiek edo atxilotze horiek edo isunak ere, ba, bueno, gehiagiztuak izan daitezkela kasua unitzetan, eta, bueno, badagoela aukera, ba, bueno, bertze modu batera arautzeko, gauzak behar bezala egiteko, baino, izan dezaten ere haiek, ba, bueno, bide bat kirolori egiten jarraitzeko. Nik egiarran hori bai ez nukela ginen, zehazte bertigoa argazkiak bakarrik ikusita.
Ez da nik ere.
Ez, azte beldurra, bai.
Tira, talkarrezketaren atalean, Martxel Larraza, izan duzu egon bidatu, Edurne?
Bai, ala da, bera xerka, fotokazetaritza proiektuaren egilea da, eta Gipuzkoako Hitzako lide egizala urteagak elkarrizketatu du, kasu honetan ere, ba, pixkat hemen Nafarroko Hitzaren, eta Gipuzkoako Hitzaren arteko, ba, uzolan badaukago, ez da, ba, edukiak batzutan partekatu egiten ditugu, kontua da, Martxel Larraza, etxalarkoa da, eta benak erran bezala, ba, hori, xerka fotokazetaritza proiektuaren egilea da. Komunikazio gradua mailerako lanen hirugarren berria saria, eskuratu zuen iaz, eta orain ari da lanari buruzko hainbat itzaldi egiten, ez da, horre sexilioaren gaia jorratzen du eta, ba, bueno, izenburuan elkarrizketaren izenburuan nabarmentzen duen bezala, beberak erraten du hori xez nabaritu dutela, ba, sexilioari buruzko itzaldiak barrenak mugitzen dizkiola jendeari, ez da ba, bueno, horre LGTBI komunitateak herrietan bizi duen erbesteratze prozesu bat islatu nahi izan du, ezta? Landa eremuko bost pertsona kuirren bizipenak eta ausnarketak jaso ditu eta baita nola sentitzen diren, ezta, pertsona horiek eta erran bezala ba horixiari da alako aurkezpenak egiten, lehenbizi Etxalarren eta Lesakan egin zuten eta bueno, datozen egun hauetan ere egonen da ba Elgoibarren, Donostian eta Berastegin bertzeak bertze. Beraz, ba, bueno, ezagutu nahi duenak eta ba, bueno, lan horren berri zehatzagoa jakin nahi duenak ba, izanen du aukera aurkezpen hoietan.
Ederki. Ba, ederki, hori da.
Ba, gai interesgarri pila bat. Bertze behin ere. Edurne, mila esker animo astelenaz gelitzen denarekin eta heldu den astelenaz.
Hori da. Eskerrik asko zuei, muxo hondi bat.
Jo, beste bat zuretzat.
Agur.